В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Геннадій Москаль попросив про відставку. Каже, що центральна влада перешкоджає боротися з корупцією. Як відреагував Володимир Гройсман?
Я би хотів надихнути Геннадія Геннадійовича на боротьбу з контрабандою. Я тут є самим головним соратником.
Чи не провокує західна допомога хабарництво в Україні, почуємо експертів. А міністр освіти ексклюзивно для Радіо Свобода розповість про особливості цьогорічного ЗНО.
Щоб здобувати вищу освіту, ви повинні мати певний рівень середньої освіти. І якщо ви не знаєте таблички множення, ви не можете навчатися у університеті, навіть якщо ви є людина з пільгової категорії.
Про це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ремощук. Прошу, Тетяно.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. У Верховній Раді України зареєстрували проект постанови про звільнення Олександра Данилюка з посади міністра фінансів України за, цитую, вчинення корупційних правопорушень. Як мовиться на сайті українського парламенту, авторами відповідного проекту постанови є лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко та народний депутат від цієї фракції Віктор Вовк. Журналісти нещодавно виявили, що Олександр Данилюк є директором трьох офшорних фірм. Сам він заявив, що немає від них жодного прибутку. Водночас прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив відповідним органам перевірити, чи є склад злочину у діях міністра. Біля міста Слов'янська Донецької області на горі Карачун побудують нову телевізійну вежу, знищену під час бойових дій влітку 2014 року. За повідомленням Міністерства інформаційної політики України, підготовчі роботи на місці вже завершені. Тестується нове обладнання, фрагменти нової вежі експерти збирають на спеціально відведеному майданчику. Повідомляється, що на Карачун уже завезли перші конструкції нової 180-метрової телевежі. Про завершення ремонту телевежі на горі Карачун поблизу Слов'янська та встановлення двох нових веж заявляли ще торік. У штабі АТО заявляють, що упродовж сьогоднішньої доби підтримані Росією сепаратисти тричі обстрілювали позиції українських військових на Донбасі.
Зокрема, противник відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по наших позиціях поблизу Гнутового та Гранітного, що на Маріупольському напрямку. З такого ж озброєння ворог обстріляв укріплення воїнів Збройних сил України біля Авдіївки. Однак досвід показує, що незаконні збройні формування схильні до порушень режиму повної тиші у темну пору доби.
Повідомив речник штабу АТО Антон Миронович сьогодні увечері. В угрупованні ДНР, визнаному в Україні терористичним, зазначають, що упродовж цього тижня українські військові нібито 600 разів обстріляли їхні позиції, у результаті чого загинули двоє сепаратистів. В угрупованні ЛНР, також визнаному терористичним українською владою, кажуть, що українська сторона стягує техніку до лінії розмежування. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявляє, що Анкара не змінюватиме антитерористичного законодавства задля отримання безвізового режиму з Євросоюзом для своїх громадян. Коли Туреччина перебуває під загрозою атак з боку терористичних організацій і сил, які підтримують їх прямо чи опосередковано, ЄС каже нам змінити законодавство щодо тероризму. Вибачте, ми йтимемо своїм шляхом, ви йдіть своїм, сказав Ердоган сьогодні, звертаючись до ЄС. Євросоюз закликає Туреччину переглянути свої антитерористичне законодавство, дати ширше визначення поняттю тероризм. Це є передумовою надання Анкарі безвізового режиму. І на цьому у мене все.
З випуском новин була Тетяна Ярмощук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Геннадій Москаль попросив про відставку. Лист про це голова Закарпатської ОДА адресував прем'єр-міністрові. В ньому написав, що не хоче керувати областю через перешкоджання боротьбі з контрабандою з боку центральної влади. Конкретно йдеться про Державну фіскальну службу. Москаль звинуватив голову ДФС Романа Насірова у спробах відновити контрабандний потік через кордон. Володимир Гройсман на прохання про відставку відповів відмовою і попросив москаля не говорити з ним мовою ультиматумів. Ірина Бреза у Закарпатті та Тетяна Якубович у Києві готували цей репортаж.
Затвердженням Геннадія Москаля у Києві чекають на виїзд до ЄС 200 фур із контрабандними цигарками, виробленими в Росії, Арабських Еміратах, Молдові і на окупованих територіях України. Із цією метою фіскальна служба планує надіслати на місце нового керівника митниці, не узгодивши його кандидатуру з обласною владою. Це Москаль розцінює як спробу відновити системну контрабанду цигарок, вже зруйновану, каже він, спільними зусиллями із правоохоронними органами Румунії, Угорщини і Словаччини. Тим часом начальником Закарпатської митниці на офіційному сайті досі значиться Володимир Колесников, а керівництво Державної фіскальної служби в столиці запевнило, що змінювати цю людину не збирається.
Державна фіскальна служба України повідомляє, що заяви, які поширюються у засобах масової інформації про зміну керівництва Закарпатської митниці, не відповідають дійсності. Керівником Закарпатської митниці є Володимир Колесников, який обіймає цю посаду з вересня минулого року. За станом здоров'я з 27 квітня він перебуває на лікарняному. З огляду на це, у період з 28 до 29 квітня виконання обов'язків керівника покладалося на його заступника Олександра Гребенкіна. Упродовж цього часу виконання обов'язків начальника Закарпатської митниці на інших осіб не покладалося.
Позицію Державної фіскальної служби з приводу звинувачення у сприянні контрабанді, а також щодо партії цигарок, яка нібито стоїть у Київській області в очікуванні вивозу, з'ясувати не вдалося. На цю частину запиту Радіо Свобода не відповіли. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відставці москалю відмовив. Відповідаючи голові Закарпатської ОДА на своїй фейсбук-сторінці, він написав, що нікому не дозволить розмовляти з ним мовою ультиматумів. З приводу озвучених звинувачень звернеться до СБУ і НАБУ, але загалом закликав москаля працювати, а не скаржитися.
Я би хотів надихнути Геннадія Геннадійовича на боротьбу з контрабандою. Я тут є самим головним соратником.
Закарпатська митниця у відповіді Радіо Свобода звітує, що у січні-травні цього року зловила удвічі більше контрабандистів цигарок і вилучила в них у 2,5 рази більше контрабандного товару. Однак, якщо Геннадій Москаль зруйнував контрабандні схеми, то йому має бути байдуже, хто очолює регіональну митницю, коментує Радіо Свобода депутат від блоку Порошенка, член комітету з митної політики Оксана Продан.
Чому раніше була контрабандна схема і з одним керівником митниці вона влаштовувала його, а зміна керівника митниці тепер його не влаштовує? Якщо він щось зробив, тоді новий керівник митниці його не повинен бентежити.
Раніше у конфлікти з Романом Насіровим, головою Державної фіскальної служби, вступила прикордонна Одеса. Команда Михайла Саакашвілі і, зокрема, начальниця Одеської митниці Юлія Марушевська вимагали відставки голови фіскальної служби. Вона звинуватила Насірова у перешкоджанні реформам. Ішлося тоді також і про кадрові призначення. ДФС надіслала Марушевській у заступники митника часів Януковича, з яким вона відмовилася працювати.
Мені здається, що тут питання такого символічного кроку і, знаєте, початку якогось нормального тренду. Нам треба показати, що ті люди, які гальмують реформи, свідомо просто щодня гальмують будь-які зміни, будуть з системи викидати. Якщо вони не побачать всередині, знаєте, ці всі коліщатка, вони дуже люблять, коли є якийсь приклад зверху. Якщо вони не побачать, що за гальмування реформ карається принаймні там керівник найвищого рівня, тоді ніколи не буде ніякої підтримки від середньої ланки.
Депутати з парламентського комітету з податкової та митної політики наприкінці квітня повідомили, що після свят комітет може ініціювати відставку Романа Насірова через корупцію на митницях. 5 травня минув його перший рік на посаді. Тетяна Якубович, Ірина Бреза, Радіо Свобода.
А в західній пресі останніми днями з'явилась низка публікацій, в яких міститься заклик до української влади піти в широкий наступ проти корупції, яка заважає поступу країни. Також є заклики до Заходу запровадити санкції проти українських олігархів і корупціонерів від політики, які виводять гроші за межі України і вкладають в активи на Заході чи в офшори. Українські антикорупційні активісти також закликають владу призначити на посаду Генерального прокурора України незалежну людину з командою професіоналів, які би отримали мандат на очищення країни, яку всі чверть століття пострадянського розвитку роз'їдає корупція. Докладніше Ростислав Хотин.
В Україні з'явилося антикорупційне бюро, а незабаром має на повну силу запрацювати агенція з питань запобігання корупції, яка моніторитиме декларації посадовців. Система електронного декларування статків чиновників і публічний доступ до неї мали запрацювати у квітні, але тепер її запуск переноситься, як кажуть активісти, десь на вересень. Також до кінця травня має бути ухвалено пакет законопроєктів з деофшоризації української економіки, і поштовхом були відомі панамські папери. Депутат українського парламенту Ганна Гопко в інтерв'ю «Радіо Свобода» каже, що наспів час для української влади створити чіткі правила функціонування політики та економіки без корупції.
Дуже багато награбованого чи нахапаного, чи наприхватизованого, яке поки що ніде не фігурує, але топ-керівництво хотіло би нарешті виглядати по-іншому в цій сфері, і тому буде якийсь певний пакет законопроєктів. Має бути чіткі правила. Поки ми не встановимо прозорі правила, підзвітність чітку суспільству, ті, хто хоче йти у владу, ті, хто у владі. Для цього мають бути незалежні сильні інституції.
На думку виконавчого директора Центру протидії корупції Дар'ї Каленюк, зараз вирішальний час, і мова йде навіть про можливість запровадження санкцій проти українських корупціонерів, олігархів та топ-політиків, зокрема арешт активів за кордоном та візові обмеження.
То зараз для України є вирішальний момент боротьби з корупцією, де мова про можливість накладання якихось санкцій проти олігархів українських, наприклад, блокування їх якихось рахунків за кордоном. То якщо олігархи, які оточують вище керівництво держави, не можуть змінити свою поведінку, то є потужний аргумент, як вони можуть змінити свою поведінку. Це їхні активи за кордоном.
Українські активісти і політики, які протидіють корупції, кажуть, що без допомоги Заходу Україна сама корупцію побороти не зможе. Ганна Гопко.
У них є фінансові інспекції, у них є всі інструменти, розвідка, яка може чітко представити і показати. Послати сигнал українським корупціонерам, що, друзі, вдавитися. Ви все не зможете за своє життя, як і колишній там імператор в цьому, помираючи, руки розпротерті, і все з собою не заберете. Правила мають бути встановлені. Це така була б хороша підтримка для молодого покоління України, для того, щоб встановити ці правила чіткі і зрозумілі, і щоб ті люди, які зараз при владі, або які колись були, вони розуміли про незворотність покарання.
А Дар'я Каленюк із Центру протидії корупції закликає вище керівництво країни якомога швидше призначити нового генерального прокурора України, і щоб це була незалежна та рішуча людина, якій би дали можливість сформувати команду професіоналів і почати очищення країни від корупції. Також в активістів є ідея створення міжнародної слідчої групи, куди б увійшли європейські, американські та українські слідчі для розплутування корупційних справ в Україні та за її межами, куди виводяться гроші, і що це було б значною підмогою новим антикорупційним органам, які створюються зараз в Україні. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Хочете більше знати про день, що минає?
Я прийняв рішення скласти повноваження прем'єр-міністра України.
А за мною не заржавіє. Я вмію працювати 24 години на добу.
Почути думки учасників подій і аналітиків.
Я думаю, що дійсно нас не стільки криза уряду, скільки криза, в широкому сенсі правлячого режиму.
Дізнатися, що про ці події думають у суспільстві.
Влада не є добра чи погана, влада є контрольована або не контрольована народом.
Свобода сьогодні інформує вас щовечора, крім вихідних, о 20-й за Києвом.
В Україні стартувало цими днями зовнішнє незалежне оцінювання. Напередодні складали тест з української мови і літератури. 11 травня математика, потім історія України і аж до 17 червня, коли буде тест із хімії. Які особливості цьогорічного ЗНО? Про це розповіла в інтерв'ю моєму колезі Олександру Лащенко, ексклюзивно для Радіо Свобода, міністр освіти України Лілія Гриневич.
Перш за все, три предмети зараховуються як державна підсумкова атестація. Це означає, що всі випускники без виключення повинні їх складати, тобто, крім української мови літератури, ще на вибір історія або математика. І для нас це важливо з цієї точки зору, що ми можемо потім проаналізувати результати цього зовнішнього тестування і зрозуміти, що відбувається взагалі з якістю середньої освіти в країні.
267 тисяч абітурієнтів, так? Чи як їх назвати правильно, тих, так, хто проходить ці тести, 43 тисячі викладачів цього року, а грошей вистачає?
Зараз
для оплати викладачів.
Це правильне питання, тому що якраз на цьому пленарному тижні має розглядатися законопроект про виділення додаткових 30 мільйонів гривень на оплату праці залучених працівників. Під час проведення зовнішнього оцінювання треба сказати, що це надзвичайно важливо, аби люди, які забезпечують проведення, дотримувалися процедур, все робили за відповідними критеріями, бо тільки це забезпечить прозорість, незалежність і об'єктивність зовнішнього оцінювання.
Особливість, можливо, от сьогодні вже можна про це казати, кампанії. Електронна подача документів, так? Тобто просто
так.
Через інтернет. Це реальність?
Так, це реальність. Причому ви можете подати 15 заяв в необмежену кількість вищих навчальних закладів. І ми сподіваємося, що це дозволить дитині, наприклад, по тій спеціальності, яку вона обрала, подати заяви в великий спектр вищих навчальних закладів. Бо коли було обмеження 5 університетів, то діти подавали заяви на різні спеціальності. Таким чином не фокусуються. Фокусуючи свій професійний вибір. Якщо ж дитина не має доступу хорошого для інтернету, або якимось чином почуває себе невпевненою при заповненні всіх цих документів, вона може звернутися у будь-який найближчий до неї вищий навчальний заклад, і там мають бути організовані пункти допомоги, де допомагають заповнити всі документи для складання до вишу своїх заяв. В даному випадку ми виділяємо квоту на певну категорію, яка може бути вразливою, але все одно люди, які заходять в цю квоту, вони змушені скласти вступний іспит і довести, що вони готові до того, щоб фактично вступити до вищої освіти.
А як же діти-сироти, діти-учасники бойових дій на Донбасі?
Ви розумієте, для того, щоб здобувати вищу освіту, ви повинні мати певний рівень середньої освіти. І якщо ви не знаєте таблички множення, ви не можете навчатися у університеті, навіть якщо ви є людина з пільгової категорії. Тому все-таки доступ до вищої освіти, він передбачає певний базовий рівень.
Це була міністр освіти України Лілія Гриневич. Більшість цієї розмови у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org. А ми також розпитали киян, що, на їхню думку, треба змінити в українській освіті. І ось що почула сьогодні на Хрещатику кореспондент Радіо Свобода.
Потрібно змінювати багато чого в нашій освіті. Діти, які випускаються після школи, після університету, нікуди не влаштовуються по тим фахам, які їм навчаються, вони також і не знаходять себе в цьому житті взагалі.
Я учу в школі. Проблема в тому, що у нас кожен день по 7 уроків. Якщо б можна було вибирати предмети, на які реально тобі треба ходити, це було б краще.
Нові методи навчання, відбір кадрів більш молодих вчителів.
Я б його повністю змінив. Треба абсолютно перенімати западну систему образування. Є куча предметів, які ми тут вивчаємо. Учатся по пожеланию, специализированно и абсолютно углубленно. Тот уровень знаний, который дают по разным предметам, основному количеству наших учеников в жизни абсолютно не пригодится. Поэтому менять ее надо радикально.
В системе освіти, мені здається, взагалі там треба дуже багато міняти. Вона уже застаріла, вона радянська.
Для того, щоб зробити більше стимул для учення, нужна нормальна стипендія.
По-моєму, у нас освіта взагалі дуже погана, особливо шкільна освіта. Я, наприклад, англійську мову вчив з 5 по 11 клас, 6 років, а я досі не можу говорити англійською мовою. Найефективніше, що можна зробити, вигнати всіх вчителів, набрати нових, тоді, можливо, у нас щось вийде.
Ось такі відповіді почула сьогодні на Хрещатику від перехожих Києва кореспондент Радіо Свобода про те, що треба змінювати у українській системі освіти. Далі наші теми у «Свободі сьогодні». Найстаршому з українських в'язнів у Росії Юрію Солошенкові сьогодні виповнилося 74 роки. Чи є шанси в нього на обмін?
Він надіяв, що помилування буде гораздо швидше. Просто у нього вже совершенно нету сил.
Чому у Москві тільки стели Києва та Одеси залишили без офіційних квітів біля вічного вогню під Кремлем?
Мені хочеться надіятися, що наш президент не настільки вже маразматичен.
Почуємо німецького історика про те, як ставляться в його країні до Дня Перемоги, і українського героя-танкіста, який захищав підступи до Донецького аеропорту.
Так розділяють, що якщо хтось це празднує, то ми не повинні цього робити, ми повинні відсторонитися від цього. Тим більше, це наша історія, це наші подвиги наших дідів, прадідів, яких забувати теж не потрібно.
Про це і більше далі у нашій передачі. Найстаршому з українських в'язнів у Росії Юрію Солошенку сьогодні виповнилося 74 роки. Цей літній чоловік, який потерпає від онкологічної та серцевої хвороб, відправив на ім'я президента Росії Путіна прохання про помилування, але наприкінці квітня отримав відмову. У Нижньогородській колонії, де перебуває український громадянин, його відвідує український консул Геннадій Брескаленко і члени місцевої громадської спостережної комісії. За долею Юрія Солошенка стежить і Зоя Світова, журналіст і правозахисниця. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова поцікавилася у Зої Світової, чому у Солошенка на даний момент немає адвоката.
Когда приговор вынесли, то Юрий Солошенко сказав, що більше...
Коли вирок був винесений, Юрій Солошенко сказав, що більше йому адвокат не потрібен, оскільки він написав прохання про помилування і вирок свій не оскаржував. Він дуже сподівався, що оскільки він політичний в'язень, справа політична, президент Путін його помилує і він повернеться в Україну.
Президент Путін його помилує, і він окажеться в Україні.
За даними, які наводять ЗМІ, посилаючись на різні джерела, інші українські в'язні, які вже мають вироки у Росії, отримали папери для екстрадиції. Чи ця процедура торкнулась і Юрія Солошенка?
Юрій Солошенко заповнив бумаги, які йому прислали.
Юрій Солошенко заповнив папери, які йому надіслали. Я так розумію. Це папери про те, що він згоден на те, щоб його екстрадували в Україну. І він написав заяву на Канавінський районний суд Нижнього Новгорода. Це той суд, до підсудності якого належить колонія Юрія Солошенка. І ось тепер він чекає, щоб суд призначив засідання з приводу його екстрадиції. Коли це станеться, він не знає.
По поводу його екстрадиції.
Ви з ним говорили після того, як Нижньогородська комісія відмовила йому у помилуванні?
Да, он мне позвонил и сообщил, был поражен.
Так, він мені подзвонив і повідомив. Він був вражений цією історією і дуже засмучений. Говорив, як же так, я літня, хвора людина, скільки можна наді мною знущатися? Я ж просив президента, а комісія мені відмовила і не пояснила причини. Я йому сказала, що це може бути пов'язано з тим, що вже готові документи на його екстрадицію. Він сказав, що це цілком можливо, але все одно процедура екстрадиції дуже довга. Вона може зайняти від півроку до року. А він сподівався, що помилування буде набагато швидше. У нього просто абсолютно немає сил. Йому виповнюється 74 роки. Він вже 2 роки в ув'язненні. Вирок – це 6 років. Тобто йому залишилося сидіти ще 4 роки.
Приговор – це 6 років. Тобто йому залишилося сидіти ще 4 роки.
Чи має він зв'язок з родичами в Україні?
Так, звісно, він їм пише, вони йому пишуть, він розмовляє з ними по телефону.
Так, звичайно, він їм пише, вони йому пишуть, він розмовляє з ними по телефону, тому що в колонії є телефонні автомати. У цьому сенсі тут набагато краще, ніж було в Лефортово, коли щодо нього були слідчі дії. І він міг дзвонити, хоч і дуже рідко. А коли слідчі дії закінчилися, у нього ніякого зв'язку з родичами не було, тільки рідкісні листи. І, звичайно, він дуже страждає від того, що він надовго відірваний від своєї сім'ї.
Від того, що він надовго відірваний від своєї сім'ї.
Російська журналіст і правозахисниця Зоя Світова відповідала на запитання Олени Матусової. Цього року в Москві вперше залишили без офіційних кошиків із квітами стели з назвами українських міст-героїв Києва і Одеси на Алеї Слави біля пам'ятника невідомому солдатові та вічного вогню під Кремлівською стіною. Іншим колишнім радянським містам-героям квіти поклали напередодні 9 травня. Подробиці і наслідки цієї історії знає Сергій Драчук.
Відсутність напередодні Дня Перемоги офіційного кошика з квітами, як данини пам'яті, саме біля стели міста-героя Києва в Москві, викликала обурення в російських активістів, що не дотримуються офіційної кремлівської антиукраїнської позиції. Московська активістка Наталя Іванова в інтерв'ю російській службі Радіо Свобода каже:
Ми вирішили виправити цю несправедливу ситуацію, цю дуже негарну ситуацію для нашої країни. Ми вважаємо, що незважаючи на усю складну політичну ситуацію, ми маємо залишатися людьми.
За її словами, вона й інші активісти самі приносили квіти до стел Києва й Одеси, але ці квіти щоразу прибирали.
Корзину вбирали або не ставили в двох містах возле
Кошики прибирали чи не ставили у двох місцях – біля міст героїв Києва і Одеси. Але все-таки біля Одеси стояли ще два вінки – великі і багато інших квітів, лампад. Це все принесли до 2 травня. І це все не було прибрано за ніч. А коли наші активісти стали приносити букети і покладати їх до міста героя Києва, вранці всі квіти були вже прибрані.
Були цвіти всі убрані.
Наталія Іванова каже, що її непокоїть питання, хто і чому забирав принесені людьми квіти. І за поясненням вона звернулася до Володимира Путіна.
Я написала письмо президенту по цьому поводу.
Я написала листа президенту від цього приводу, відіслала його електронною поштою. І там я теж ставлю це питання і хочу дізнатися офіційний погляд Кремля. Хай або сам Путін, або прес-секретар його пояснить, що це за ситуація і хто у ній винен.
Ні, що ж це за ситуація, хто винуват в ній.
Активістка вважає, що навряд чи ініціатива йде від самого президента Росії.
Мені хочеться надіятися, що наш президент не настільки вже маразматичен.
За словами Наталії Іванової, вона не вважає себе проукраїнським активістом, хоча фактично ним є. Адже вона за справедливість і буде завжди захищати тих, що до кого вчинили несправедливість.
Якщо буде ображена якась друга країна,
якщо буде ображена якась інша країна, Казахстан чи Балтія, я так само стану на її захист, бо стосовно України, я вважаю, здійснена агресія, і цю агресію здійснила моя країна.
І цю агресію звершила моя країна.
Розголос, який надали інцидентові вона сама та інші російські активісти, дійшов до посольства України у Москві. Наступного дня біля стели Києва під стіною Кремля стояв від посольства великий кошик із квітами, вже не в радянських червоних, а в синіх і жовтих кольорах, із почесною вартою українських прикордонників. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
9 травня на теренах колишнього Радянського Союзу відзначають як День перемоги радянського народу над нацистською Німеччиною. Це також нагода ще раз повернутися не лише до історії, а й підв'язати до неї політичні та моральні питання, що досі не втратили актуальності, а впродовж останніх років набули ще й більшої ваги. Тим часом самі Німеччині джерелі зла Другої світової війни про день закінчення війни, який відзначають 8 травня, згадують лише як про одну з історичних дат. Чому так? Наша кореспондентка в Берліні Наталія Писанська запитала професора Мартіна Шульца-Весселя, голови Німецького союзу істориків і речника Німецько-української комісії істориків у Мюнхені.
Упродовж тривалого часу в Німеччині цей день розглядався як день поразки. Згодом, особливо після чудової промови Ріхарда фон Вайтзекера 1985 року, було визнано, що Німеччина у цей день все-таки була визволена, і що це стало початком демократичного розвитку, принаймні Західної Німеччини. Насправді роль Червоної армії у подіях Другої світової війни у Німеччині розглядається мало. Це пов'язано з її амбівалентною роллю. Червона армія була важливим чинником, чи одним з чинників того, що націонал-соціалізм був переможений. З іншого, не можна вдавати, ніби вояки Червоної армії також не чинили військових злочинів.
Пане Шульце-Весель, так само опоненти ламають списи навколо участі у війні борців проти нацизму і сталінізму, членів українського визвольного руху. Яка позиція у цьому питанні Німецько-української історичної комісії?
Дати оцінку, котра була б цілком однозначною, що учасники визвольного руху боролися за незалежність України, було б легітимно і зрозуміло, що тоді українці не хотіли знову потрапити під радянську владу. І з огляду на досвід 30-х років, який Україна була змушена пройти, це цілком зрозуміло. З іншого боку, тобто з української позиції, це призвело не лише до військових сутичок, а також до боротьби з умовленою етнічними причинами, яка, звичайно, орієнтувалася не лише на військові цілі. Тому однозначна оцінка неймовірно складна.
Тобто дискусія навколо цієї сторінки історії не лише зрозумілі, а й невирішувані.
Звичайно, зрозумілі. Я б радив щодо цього шукати героїв української історії не в історії 20-го століття. Потрібно йти далі, тобто назад у часі, у початки нового часу у 19-те століття, в історію творення української нації. У 20-му столітті українська нація перебувала у вкрай складній ситуації, коли героїчні вчинки могли відбуватися у дуже складних умовах.
Так вважає німецький історик Мартін Шульц-Вессель. А що думає про День перемоги 9 травня сучасний військовий, який захищав підступи до Донецького аеропорту, герой України майор-танкіст Євген Межвікін?
Ну, звичайно, це свято. Святкувати обов'язково будемо, і те, що навіть якщо наш противник носить георгійські ленточки, то ж саме відмічає цей праздник. Ми від і афганці, скажімо так, воюють і на той стороні, і на нашій стороні. Точно так же є ветерани, які живуть на території України, на території Росії, Білорусі і інших государств, які приймали участь в Великій Отечественній війні, во Второй мировой війні. Вот, поэтому, ну, так разделять, что если кто-то это празднует, то мы не должны этого делать, и мы должны, ну, отстраниться от этого. Тем более, это наша история, это наши подвиги наших дедов, прадедов, которых забывать тоже не нужно. Я, может быть, не очень хороший потомок, вот, знаю, что по папиной линии два деда и прадед воевали. Один остался без глаза, и по маминой линии три деда воевали, и один, получается, погиб на фронте.
Більше завтра у суботньому інтерв'ю. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Дякую за увагу.